Pamätám si, ako Apinko prišli a povedali: "Tak, a teraz už nemám ničoho." Spomína Michal Šebeň. Počúvate podcast Príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbellum a Aktuality.sk nezabúdajú. Vďaka konkrétnym príbehom sa dozviete, akým osudovým dilemám museli naši rodičia, starí rodičia, prarodičia čeliť. Postavení sme tak pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my. Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Michal Šebeň sa narodil na Salaši pri Uhrovci v roku 1931. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa na Salaši začali objavovať partizáni. Jeho brata Adama odviedli do armády, avšak dezertoval a pridal sa k partizánom. Michal zažil odsun vojakov nemeckej armády z Uhrovskej doliny. Jeho rodičia museli odvádzať vysoké kontingenty, nútili ich vstúpiť do družstva. Zostali však na Salaši ako zamestnanci. Jeho súrodenci si museli nájsť iné zamestnanie. Michal vyštudoval strojnícku priemyslovku, oženil sa, pracoval v Tatrovke v Bánovciach nad Bebravou. Po auguste 1968 mal problémy v zamestnaní. Neskôr sa zamestnal v Bratislave. Po revolúcii v roku 1989 išiel do dôchodku, vrátili sa do Bánoviec a reštituovali Salaš. Michal napísal knihu o rode Šebeňovcov a histórii Salaša. Pravidelne sa na mieste stretáva celá veľká rodina. Michal Šebeň zomrel 4. marca v roku 2023. Michal Šebeň sa narodil 24. marca v roku 1931 ako 13. najmladší dieťa. Rodičia pôvodne hospodárili v závade pod Čiernym vrchom, kde otec pre svoju rodinu postavil dom. Otec Michal, ktorému deti nepovedali inak ako Apinko, pochádzal z rodiny lužických Srbov z nemeckého Budyšína Bautzen. Patril k významným a váženým občanom závady pod Čiernym vrchom. Zastával niekoľko dôležitých spoločenských funkcií. V roku 1928 sa mu naskytla príležitosť kúpiť Salaš od grófa Mikuláša Zaja. Rodina sa tam presťahovala v roku 1929. Začali vo veľkom hospodáriť a zveľaďovať spoločný majetok. Syn Michal sa ako jediný z detí narodil na Salaši. Michal vyrastal na Salaši ako najmladšie dieťa. Starší bratia a sestry postupne študovali na školách v Uhrovci a v Bánovciach nad Bebravou. Všetky deti sa zapájali do chodu Salaša podľa svojich možností.
Povinnosti ako dieťa rodičov, ktorí proste majú gazdovstvo, takže sa mi tam uchádzalo tých povinností všelijakých rôznych, a to sa týka prevádzky celého toho hospodárstva, či to bola časť ako výchova, alebo teda starostlivosť o dobytok, starostlivosť potom o tú prírodu. No, ako, hneď bolo mojou povinnosťou takou, že som ako malý chlapec hneď bol zapriahnutý do toho, že som hrabával, keď sa kosilo, akože, lebo sa kosilo ručne. A vždy som mal za povinnosť hrabávať to, ako to bola moja povinnosť.
Pred začiatkom druhej svetovej vojny bola vyhlásená všeobecná mobilizácia. Armáda vzala Šebeňovcom koňa. Salaš však aj vo vojnovom období významne prosperoval. Rodina obnovila budovy, rozšírila chov hospodárskych zvierat, kultivovala poľnohospodársku pôdu, vysadili ovocné stromy a prikúpili pôdu a lesy. Šebeňovci na Salaši boli potravinovo úplne sebestační. Otec obchodoval s palivovým drevom, čerstvým aj sušeným ovocím a s ostatnými hospodárskymi produktmi. Všetky práce zvládali sami, iba v období žatvy si najímali niekoľko pomocníkov. V prvých rokoch vojny chodil Michal Šebeň do ľudovej školy v Uhrovci. Vojnu takmer nevnímal, keďže ani v škole, ani v rodine sa o nej nerozprávali. Kde tu zahliadol nejakého neznámeho jazdca alebo prelet dvojplošníkov ponad ich polia. V bývalom rodičovskom dome v závade istý čas sídlil aj hlavný partizánsky štáb partizánskej brigády Jána Žižku. Mali pôsobisko v okolí Uhrovca a Bánoviec. Jeho ďalší brat Adam v tom období zabezpečoval v Trenčíne odvody brancov do zložiek slovenskej armády. Všetko pod velením nemeckého Wehrmachtu na východný front. Počase mal byť odvedený aj on, no k odvodu sa už nedostavil a pridal sa k partizánom. Po vypuknutí Slovenského národného povstania prišlo na Salaš 10 partizánov a robili výpady do Bánoviec a okolia. Michal si spomína, že partizáni mali v okolí Salaša stráž. Jeden z nich otvoril sušiareň na ovocie a celá várka sa znehodnotila. Šebeňov otec sa sťažoval veliteľovi a ten viníka poriadne vyhrešil. Časom sa počet partizánov na Salaši navýšil až na 30 chlapov. Bývali v jednej miestnosti v dome. Spomína si, že partizáni robili výpady do Bánoviec a do okolia Topoľčian. Boli aj v loveckom zámočku na Duchonke, odkiaľ doniesli kadejakú bižutériu.
Ja viem, že to rozdávali u nás. No a ináč ten život bol taký, že oni vlastne mali tak aj svoje stravovanie, že vozili im zo Žitnej.
Tá jednotka sídlila v rodnom dome Šebeňovcov.
V našom dome mali jednu miestnosť, lebo ja som tú miestnosť potom, keď teda od nás odišli, akože upratoval, takže mám ju dobre v pamäti.
Pomáhali im s prácami na poli. Jeden z nich bol poľovníkom a keď niečo ulovil, tak varili guláš. Partizáni sa u nich zdržali asi mesiac a potom odišli do bunkrov, ktoré boli medzi Kšinnou, Trebichavou a Dubničkou. Tam ich zásoboval aj Michalov brat Peter. Pamätník si spomína aj na paradoxnú situáciu, kedy tam jeho brat viezol aj debnú plnú klobás od mesiara Šišmiša. Tu na Salaš doviezol sluha Ďurčo, ktorý slúžil u veliteľa Hlinkovej gardy Dudáka. Po odchode partizánov zo Salaša sa u Šebeňov ešte niekoľkokrát zastavili nejakí jednotlivci, ktorí však len prespali v pajte na slame a išli ďalej. Michal si spomína aj na židovskú rodinu, ktorá sa tiež istý čas u nich zdržala, ale tí tiež časom odišli. Koniec roka 1944 bol na Salaši relatívne pokojný. Rodina sa venovala prácam na hospodárstve. Skromne a pokojne prežili aj Vianoce. Mnohokrát k ním však zavítali Nemci. Otec vedel po nemecky, tak sa s nimi vedel dobre dohodnúť. Z Bánoviec sa im doniesla informácia, že nemecké jednotky plánujú útok na partizánske zázemie v Ratajách, kde pôsobil aj Adam. Michal s bratom Petrom v rohu pajty blízko Kozla Slamy vykopali bunker, kde sa Adam ukryl s ďalšími dvomi partizánmi, Jánom Čabrákom a Ladislavom Rajchom. Na Salaši mali informáciu, v ktorý deň sa mal výpad uskutočniť, no Nemci sa rozhodli zaútočiť už o deň skôr, a to 26. januára 1945.
Tak zobudili nás už príchod tých Nemcov, jak išli na tie Rataje hore ten výpad, lebo jedna nejaká skupina išla okolo nás a druhá niekde od Dubničky do tých Ratají. No a teraz to bolo tak, že mňa hneď tedy vystrojili, že aby som, to bola taká perlička zaujímavá, poupratoval zbytok tej zeminy, ktorá okolo toho kozla bola. Kozla je kopa slamy. Okolo toho kozla, aby som to poupratoval. No tak ja som to všetko samozrejme robil, teda aj som to na tom voze odvážal, aj metlou som to zametal, lebo bol padnutý sneh. A ja sa obzriem tá smerom niekde na západ bližšie a dívam sa, Pane Bože, však tam je Nemec. Tam bol s gulometom, čiže musel ma vidieť.
V Ratajách sa proti sebe stretli dve skupiny Nemcov a partizáni. O nejaký čas na obzore z kuchyne videli aj počuli streľbu a spozorovali, ako sa k Salašu približuje rojnica nemeckých vojakov. Otec im kázal obliec si kabáty, aby nepomrzli od zimy, ak by v pajte Nemci objavili bunker aj s ukrývanými partizánmi. V stodole však Nemci nič neobjavili, tak si mohli kabáty opäť vyzliecť. Medzi Nemcami bolo aj veľa gardistov z Bánoviec, Šebeňovci ich poznali.
Bola taká rozpráva ešte, že ho obviňovali, že sme museli počuť, že keď išli oni hore, no a otec hovorí, že nie, že to bola, otec im hovorí, že to bola dajaká zver, no ale Nemec ho hneď zavrátil, že ináč pes brecha na zver ako na živého človeka.
Mysleli si, že Šebeňovci varovali partizánov. Nemci prišli až do domu a celý ho dôkladne prehľadali. Našťastie nič neobjavili. Peter bol vyslaný po padlých Nemcov do Rataji. Traja skrytí partizáni mali v bunkri lampáž a atlas, ktorý všetci traja študovali. Michal so súrodencami ich zabezpečovali jedlom, ale museli byť veľmi opatrní. Medzi domom a pajtou bol voľný priestor, kadiaľ sa zvykli pohybovať nemecké hliadky z Uhrovca. V pokoji sa dočkali konca vojny. Ťažké chvíle však prežívali na Šebeňovom láze v Závade, kde žila jeho sestra s mužom. Starali sa o partizánov, o ktorých pod Čiernym vrchom nebola núdza. Jeden z nich sa k ním však neskôr vrátil v nemeckej uniforme. Bol to Zved, ktorý sa dostal medzi partizánov. Sestrinho muža aj s bratmi a niekoľkými ďalšími mužmi odvliekli do koncentráku a Šebeňov las ľahol popolom. Uhrovec a okolité obce boli oslobodené rumunskou a sovietskou armádou 7. apríla v roku 1945. Michalovi rodičia ho v to ráno vystrojili k sestre Anne do Bánoviec niečo zobrať, keďže mali informáciu, že Nemci už v meste nebudú. Zapriahol do vozíka koňa, no cestou do mesta narazil na ustupujúcu nemeckú armádu a stretol niekoľko nemeckých vozov. Dorazil do Bánoviec a tam zažil koniec vojny.
Som sa díval smerom na tú magistrálu a zrovna nalietala tá ruská rata, lebo ja už neviem, čo to bolo. No takže viem, že po tom nálete to bolo kriku klaču, tak veru som ja nemeškal. Ja som hneď sa otočil a s koníkom som išiel preč. No a bola to pravda potom, lebo keď som prišiel smerom za Naštice, smerom na Uhrovec, tak som zasne zistil, že to je už koniec.
Michal Šeben spomína na posledných zranených, krývajúcich vojakov bez zbraní. Ponáhľal sa naspäť na Salaš. Obával sa, že mu vojaci zabavia koňa a aj vozík. Odchodom posledných nemeckých vojakov na veľkonočnú nedeľu sa vojna v Uhrovskej doline definitívne skončila. Michal opäť chodil do školy v Bánovciach nad Bebravou. Jeho súrodenci pokračovali v štúdiách, postupne sa osamostatnili a založili si vlastné rodiny. Brat Adam si so spoločníkmi založili firmu s nábytkárskymi polotovarmi. Jeden zo spoločníkov bol Ladislav Reich, s ktorým sa skrýval v bunkri pod Pajtou. Firmu im však v roku 1948 zlikvidoval zákon o národných správcoch. Všetky deti aj naďalej pomáhali s prácou na Salaši a neustále ho s rodičmi zveľaďovali a rozširovali. Otec si viedol dôkladné záznamy o chode celého hospodárstva. Podľa nich sa jeho produkcia od začiatku hospodárenia v roku 1930 do roku 1942 zdvojnásobila. V ďalších rokoch na Salaši pribudli moderné poľnohospodárske stroje, ktoré zjednodušili prácu a zvýšili výnos. Michal študoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave. Koncom mája 1946 sa v republike uskutočnili prvé slobodné voľby. Šebeňovci ako evanjelici volili stranu podľa princípov, ktorej sa riadili celý život. Demokratickú stranu.
Však iste, to ja tú dobu pamätám. No. Bral som to všetne ako, že taký je život diktovaný z tej politiky. No a... Ale čo sme k tomu, čo mali povedať, len sme to brali ako samozrejmú vec. Či to bolo kladné, lebo záporné, tak neviem, to už skôr záporné.
Po vojnových rokoch bol v celej krajine zavedený lístkový systém. Od roku 1949 sa začala presadzovať socializácia a zavádzali sa kontingenty na takmer všetky poľnohospodárske produkty. Ďalší rok, v auguste 1950, začali rodinu Šebeňovcov tvrdo navádzať, aby vstúpili do vznikajúceho družstva. Podľa Michalových slov, družstvo v Uhrovci tvorili najmä tí, ktorí na vlastnej pôde dobre nehospodárili. Vyhrážali sa im na Národnom výbore a aj na družstve, no Šebeňovci odolali. Napriek tomu, že vysoké kontingenty poctivo odvádzali, dostali trestné výmery za neodvedené vymerané množstvá produktov. Michala spolu s bratom Petrom pravidelne predvolávali na miestny národný výbor v Uhrovci. Nútili ich podpísať vstup do družstva. Chceli im obrobené a úrodné role vymeniť za iné poniže Uhrovca, čo však odmietli. V tom roku boli predvolaní ešte niekoľkokrát a v apríli im bolo len oznámené, že na ich roliach zase je družstvo. Ich otec bol 22. októbra 1951 miestnymi družstevníkmi a funkcionármi opäť predvolaný na Národný výbor. Aby tomu dodali patričný dôraz, poslali pre neho aj žandára. V ten istý deň ho aj súdili za nedodržanie osevného plánu na pridelených poliach. Odsúdili ho na konfiškáciu celého majetku.
No ja len si pamätám na tú vetu, keď bola tá konfiškácia, lebo to bolo tak ponižujúce, že vlastne otec musel na tento ísť na ten úrad, poslali esenbáka pre neho. A keď tú konfiškáciu vyhlasovali, aby to bolo čo najviac ponižujúce. No a viem teda, keď sa otec vracal, čo pri dome som zhodol na ho tam bol, jak tedy povedal, tak už nemám niečo. No to si pamätám tú vetu.
Časom prišli trestné výmery a žaloby od družstevníkov. Šebeňovci sa proti konfiškácii odvolávali na okresnom aj krajskom národnom výbore. Nepomohla však ani žiadosť v prezidentskej kancelárii. O rok neskôr zobrali rodine aj zvyšky toho, čo im ešte zostalo. Zo dňa na deň rodina prišla o živobytie, ktoré si dlhé roky poctivo budovali a zveľaďovali. Rodičia aj deti zrazu zostali bez zamestnania, museli si hľadať zamestnanie a živobytie inde. Michal v tom osudnom roku 1951 skončil strednú školu v Bratislave a chcel pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Kvôli kádrovému posudku nedostal odporúčanie na štúdium. Získal však umiestnenku na stavebnú správu trate družby v Krompachoch. Narukoval na základnú vojenskú službu do Brna, kde ho zvolili za vojenského sudcu z ľudu pre posádkovú správu. V rokoch 1952 až 1955 družstvo na Salaši chovalo ovce. O tie sa starali ako zamestnanci družstva jeho rodičia. Na Salaši býval ešte aj brat Peter, ktorý bol zamestnaný pri koňoch. Otec pracoval do svojich 75 rokov. Bolo to v roku 1954, kedy mu bol konečne vymeraný dôchodok 230 korún československých. Silní a nezlomní ľudia. Michal Šebeň starší a Mária, ktorí vybudovali obrovské hospodárstvo, aj naďalej spolu stmeľovali celú rodinu. O rok neskôr však Michalov otec zahynul pri nešťastnej udalosti počas práce pri ťažbe dreva vo vlastnom lese. Mama pamätníka zomrela počiatkom decembra 1959, 2 týždne pred Michalovou svadbou. Michal sa oženil v decembri 1959 s Martou Šebeňovou. Spoločný život začali v dome brata Petra, ktorý postavil v Uhrovci. Ten ešte rok pracoval na Salaši. Od roku 1960 bývali ďalších 6 rokov v dome rodiny dvoch bratov Šebeňovcov, pokiaľ si Michal s manželkou nepostavili vlastný dom v Bánovciach nad Bebravou. Marta pracovala ako učiteľka. Michal ako vyštudovaný strojár pôsobil vo vedúcich funkciách závodu Tatra Bánovce nad Bebravou.
Keď do fabriky prídete a niečo z toho čierneho remesla, myslím, tej strojárny viete, ja to tak nazývam, tak ste ako pre nich dobrý káder. No a to bol môj prípad, lebo je to fakt, ja na to pamätám, že keď som došiel do Tatrovky, tak viem, že hneď prvé bolo to, že som pre tých, lebo to bola všetko surovina ľudí a väčšinou, ktorí v tej fabrike boli. Tak viem, že hneď som nejaké kurzy robil ako priemyslovák. No a tak som si potom spravil tú vysokú školu, ale tá vysoká škola bola zase tak, že tam sa hlásilo hodne záujemcov na tú štúdium tej vysokej školy, ale uspel som len ja jediný, takže to som dajako musel vyčinievať.
Na vysokých funkciách sa prirodzene vyžadovalo aj členstvo v komunistickej strane, preto podpísal aj Michal. Pracoval ako vedúci oddelenia jednoúčelových strojov. Svojej práci rozumel a mal ju rád. Vypracoval aj niekoľko návrhov na zlepšenie a zefektívnenie výroby. Veľký zlom však nastal po zmene politickej situácie po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Spoločenská atmosféra v krajine sa prudko menila a jej smerovanie začala určovať správna politická príslušnosť. Odbornosť išla bokom. Dostal sa do nemilosti vtedajšieho vedenia závodu a neprešiel previerkami, ktoré robili správne politicky orientovaní súdruhovia. Bolo mu vyčítané, že pochádza z rovnakého mesta ako Alexander Dubček. Michal je presvedčený o tom, že im prekážal aj niekdajší majetok jeho rodiny. Nikto mu však do očí nič nepovedal. Vylúčili ho zo strany, zbavili funkcií a neskôr ho prepustili. Autorstvo jeho zlepšovacích návrhov si prisvojili iní. Niekoľko rokov sa snažil zamestnať sa a uživiť svoju mladú rodinu, do ktorej medzičasom pribudla dcéra Dagmar a syn Martin. Po vystriedaní niekoľkých podradných zamestnaní sa mu podarilo dostať do Bratislavy. Tam mu ponúkol miesto známy z Bánoviec. Prijali ho ako odborníka na jednoúčelové stroje v Ústave technológie a racionalizácie závodov ťažkého strojárenstva. Šéfoval mu bývalý spolužiak zo štúdií z priemyslovky. Začiatky neboli jednoduché, ale konečne mal prácu, ktorá ho opäť naplňala.
Pamätám aj na ten rozhovor toho direktora. Proste bola to špička toho strojárstva, ťažkého strojárstva z Martina. No a keď viem, ale týždeň alebo dva potom prijatí, keď si sadol ku mne a tam strávil celých tých 8 hodín, záver toho bol taký, keď povedal, že ten, kto sú teda topánky na špunách, že nemôže byť zlý. No to som bol ja. No takže to sú také pamäti.
Jeho šéf ocenil, že sa vo svojej profesii naozaj vyzná a ovláda aj prácu čierneho remesla na dielni. Vo svojej novej funkcii precestoval celé Slovensko a chodil na kontroly dokonca aj do Tatrovky v Bánovciach. Prvé 4 roky pracoval na týždňovky. V Bánovciach sa o 2 školopovinné deti a novopostavený dom starala manželka Marta. V roku 1978 sa do Bratislavy presťahovala celá rodina. Hoci v hlavnom meste žili konečne spokojne a šťastne, občas sa im ideológia vtedajšieho spoločenského zriadenia pripomenula. Cére sa napriek vynikajúcim štúdijným výsledkom v škole nepodarilo dostať sa na vysnívanú vysokú školu. Vyštudovala však inú, ktorú skončila s červeným diplomom a dostala ponuku stáže do zahraničia. Vtedy však opäť zasiahol pamätníkov zlý kadrový profil a dcéra sa na stáž nedostala. Celý saláž v roku 1982 asanovalo JRD Uhrovec. Dom hospodárske budovy, pec, sušiareň ovocia aj všetky ovocné stromy boli zrovnané so zemou a zničené. Poškodili aj studňu, ktorá už od roku 1855 zabezpečovala na celom hospodárstve život. Michal všetky tieto udalosti citlivo vnímal a veľmi zle ich znášal. V novembri 1989 už Michal nebol pracovne činný. Zmenu politického zriadenia však veľmi privítal. Marta ešte nejaký čas pracovala v škole. V roku 1992 vyšiel zákon o reštitúcii a deťom Michala Šebeňa staršieho, ktorému v roku 1951 skonfiškovali celý majetok, všetko vrátili. Samozrejme hospodárske zvieratá a stroje nie. Dočkali sa však postupného návratu časti pozemkov a prvých nájmov vrátenej pôdy. Michal sa s manželkou opäť presťahovali do svojho domu v Bánovciach, ktorý kedysi museli nechtiac opustiť. Rodina Šebeňovcov od roku 2001 organizuje rodinné stretnutia potomkov niekdajších obyvateľov Salaša, kde sa ich každoročne stretne viac ako 100. Hlboká úcta k rodine a dedičstvu po rodičoch a vzájomná súdržnosť je hlavnou črtou Šebeňovcov zo Salaša pri Uhrovci. Michal neobyčajný príbeh svojej rodiny zhmotnil aj v knihe Genéza rodu Šebeň a obraz o Salaši, ktorá sa stala súčasťou zbierky kníh Matice slovenskej. V roku 2016 za ňu získal čestné uznanie v rámci celoslovenskej súťaže najlepšie genealogické práce od Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti. Michal Šebeň zomrel 4. marca v roku 2023. Príbeh v roku 2021 zaznamenala a spracovala Adriana Demianovičová. Príbehy 20. storočia v Postbellum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení, a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy. Pravidelným finančným príspevkom na www.postbellum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Nina Pompošová a Marian Jaslovský.